Дапамагаць старым людзям, дзецям, хворым і знайсці ў гэтым радасць. Дабрачыннае каталіцкае таварыства «Карытас» у Беларусі распачала новы агульнанацыянальны праект па стварэнні валанцёрскага руху. Раней у кожнай дыяцэзіяльнай установе былі свае памочнікі, але зараз «Карытас» мае патрэбу ў пастаянным і арганізаваным руху. Пачатак ужо пакладзены. У першую чаргу былі знойдзены валанцёры-лідары. Гэта 20 чалавек з усіх дыяцэзій, якія пройдуць двухгадовую фармацыю і будуць задаваць тэмп і накірункі далейшай працы, паведаміў дырэктар дабрачыннага каталіцкага таварыства «Карытас» ксёндз Віктор Гайдукевіч.
Ёсць людзі, якія прыходзяць і ўжо маюць якусь такую канкрэтную думку, якой в области яны хацелі б дапамагчы, напрыклад, працаваць старэйшымі людзьмі. Хтосьці прыходзіць і адкрыты на працу з моладзю. Хтосьці навогул сам не ведае да канца, якой в области ён хацеў бы дапамагчы. Па гэтаму заданні таксама гэтых людзей распазнаць, таксама пакліканне чалавека як валанцёра, у якой в области ён хоча працаваць. Гэтыя людзі маюць сапраўды вялікую такую кампетэнцыю, бо яны самі праходзяць адпаведную фармацыю для таго, каб распазнаць матывацыю, распазнаць таксама здольнасці гэтага чалавека, які прыходзіць да нас, і затым менавіта накіраваць туды, дзе ён, выконваючы якусьці працу, будзе сапраўды адчуваць радасць.
«Карытас» у Беларусі існуе ўжо 20 гадоў, і ўвесь гэты час праца дабрачыннага каталіцкага таварыства грунтуецца на людзях, якія добраахвотна і без грашовага заахвочвання прымаюць удзел у розных акцыях. Многія ў якасці валанцёраў працуюць з самага пачатку, але сённяшні час патрабуе іншых падыходаў. Валанцёрскі рух павінен быць моцным, кваліфікаваным і мэтанакіраваным. І валанцёраў, як адзначае ксёндз Віктар Гайдукевіч, шмат ніколі не будзе.
То заўсёды будзе мала тых валанцёраў, бо калі ёсць свабодныя рукі, то напэўна у такой парафіі заўсёды знойдзецца поле для дзейнасці. Заўсёды ёсць людзі, ці гэта старэйшыя людзі, ці гэта самотныя людзі, ці гэта многадзетныя сем'і, ці дзеці-сіроты, альбо на тэрыторыі парафіі знаходзяцца якісьці дома для дзяцей. Там заўсёды ёсць вельмі шмат работы, такой, на якую павінны мы шукаць валанцёраў, не толькі маладых людзей, бо мы прывыклі казаць пра валанцёраў толькі пра маладых людзей, але таксама і старэйшых.
Будуць валанцёры, будуць і новыя акцыі, ідэі на перспектыву ўжо ёсць. Гэта праект «Мабільная дапамога», калі група валанцёраў будзе выязджаць да старых людзей, каб выканаць іх просьбы, прыбраць у хаце, схадзіць за прадуктамі ці прывезці лекі. Найперш накіраваны праект на беларускія вёскі, дзе найбольшая колькасць самотных. Пад паняццем «мабільная» разумеецца рух, адраснасць, індывідуальнасць, бо ў кожнага свае і не толькі матэрыяльныя патрэбы, падзяліўся вопытам ксёндз Віктар Гайдукевіч.
Асабіста мяне вельмі ўразіла сітуацыя, якую мы перажылі, наведваючы старэйшых людзей на вёсках, калі старэйшы чалавек, самотная жанчына была ўжо, калі мы пыталіся, што ёй патрэбна, ўжо вопраткі давесці, што-небудзь з ежы, яна адказала, што завязіце мяне ў касцёл. Бачым, што людзі не толькі жывуць тымі матэрыяльнымі патрэбамі, але вельмі важна таксама даехаць да гэтых людзей, спаткацца з імі, паразмаўляць, ну і дапамагчы так, як гэтай, напрыклад, жанчыне, таксама і скарыстаць, скажам, такой з духоўнай стараны.
Таварыстве спадзяюцца, што ў Беларусі з'явіцца сапраўдны валанцёрскі рух. Валанцёры-лідары ўжо прайшлі так званае ўрачыстае пасвячэнне, а ў канцы кастрычніка збяруцца ў Мінску на першы вучэбны семінар. А потым можна будзе рухацца далей і ўвасобіць у жыццё ўсё, што задумана. Ларыса Абрамчук, Мінск.